Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Efeseni, capitolul 2, versetul 19 și 20. Vă invit, stând în picioare, să citim cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 2, versetele 19 și 20. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Omul religios este cel pentru care ceva anume este sfânt și altceva anume este nesfânt. Sfințenia este ceea ce prezintă și susține Biblia, Cartea lui Dumnezeu. Aș vrea să privim puțin în introducere, în primul rând, la definiția cuvântului. Dicționarul care explică limba română spune, explică într-o manieră laică, nereligioasă, despre a fi sfânt, că înseamnă întruchiparea supremă a perfecțiunii și purității. Sfântă este persoana care duce o viață curată și cucernică. Persoana care este desăvârșită, care este considerată ca posedând har divin. De-a lungul istoriei bisericii au fost mulți bărbați care au vorbit despre sfințenie. Origen Bunăoară, la începutul erei creștine, spunea: sfințenia este mama tuturor virtuților. Antonie cel Mare spunea: sfânt se numește omul care este curățit de patimi. Maxim Mărturisitorul, de asemenea, spunea: sfințenia se manifestă prin omorârea poftei care vine prin simțuri. Învățătura credinței ortodoxe spune că curățirea inimii este cea mai înaltă treaptă a sfințeniei. Isichie Sinaitul spunea că pe omul de afară îl sfințim ușor, dar pe omul din lăuntru îl sfințim greu. Și aceasta este adevărata sfințire. În Biblie întâlnim în principiu două cuvinte care definesc a fi sfânt. Unul în Vechiul Testament este kados și unul în Noul Testament este hagios. Rădăcina cuvântului din Vechiul Testament, din limba ebraică, limba în care a fost scris Vechiul Testament, înseamnă a tăia și a separa. A tăia și a separa. Prin schimbarea domiciliului, identității și direcției. El are sensul de curat, atât din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere moral și spiritual. În Noul Testament, sensul cuvântului pentru sfânt, respectiv hagios, înseamnă separat, consacrat sau pus deoparte. În al doilea rând, în această seară, frați și surori, continuând, aș vrea să observăm explicația Cuvântului Sfânt. În primul rând, sfințenia ca separare, ca și puritate etică, morală. În Biblie, cuvântul prezintă oameni sau lucruri separate de alte întrebuințări, pentru a fi dedicate lui Dumnezeu și serviciului său. Spre exemplu, la Exod, capitolul 3, versetul 5, pământul este dedicat lui Dumnezeu și atunci este numit pământ sfânt. Locul pe care stai este sfânt, îi spunea Dumnezeu lui Moise. Aceeași carte, capitolul 12, versetul 16, adunarea este sfântă. În ziua dintâi a săptămânii să aveți o adunare sfântă, spunea Dumnezeu. Aceeași carte, capitolul 16, versetul 33. Versetul 23, iertați-mă. O anumită zi dintre cele șapte este sfântă. Ultima, sabatul, ziua de odihnă. Mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat, dedicat, pus deoparte, separat de celelalte șase, special pentru Dumnezeu. Capitolul 19, versetul 6. O națiune. Înveți fi o împărăție de preoți. Înveți fi un neam sfânt. Iată dar că o națiune poate deveni sfântă. Deci consacrată, pusă deoparte, dedicată special pentru Dumnezeu și luată din alte întrebuințări cotidiene. Un anumit loc poate deveni sfânt. Aceeași carte, capitolul 29, versetul 31. Să iei berbecele pentru închinarea înaintea Domnului și să pui carnea lui să fiarbă într-un loc care este sfânt. Iată dar că Dumnezeu, printr-un decret divin, poate dedica lucruri și oameni pentru El și pentru serviciul Său, pentru slujba sa, pentru interesele sale. Și atunci, lucrurile și oamenii aceia devin sfinți. Ei nu mai au libertatea să se întoarcă la vechile întrebuințări, ci au obligația și responsabilitatea să se concentreze asupra noii chemări de dedicare și consacrare, asupra noii puneri deoparte. Dumnezeu cauzează această sfințenie prin separarea lucrului sau persoanei respective. Exemplu, cea de-a șaptea zi a fost declarată sfântă. Întreb eu, în ce constă sfințenia zilei de sâmbătă vis-a-vis de celelalte? În simpla declarație pe care a făcut-o Dumnezeu. Ea este o zi ca și vinerea, ca și joia, ca și miercurea, lunea, marțea sau duminica, dar pentru faptul că Dumnezeu a declarat în calitate de stăpân al Universului, ziua aceasta este sfântă, de aici înainte sunt două lucruri care definesc sfințenia acestei zile. În primul rând, ea este separată de celelalte șapte și în al doilea rând, ea servește intereselor lui Dumnezeu. Celelalte șase servesc intereselor oamenilor. Ei aleargă după bucata de pâine, aleargă după împlinirea idealurilor materiale, dar când ajung la ziua de sâmbătă în Vechiul Testament, oamenii spuneau, în ziua aceasta nu ne putem permite să urmărim interesele noastre, pentru că este ziua lui Dumnezeu, în ziua aceasta și noi suntem ai lui Dumnezeu, deci urmărim interesele lui Dumnezeu. Să privim astăzi, noi care spunem că nu mai este sâmbăta ziua Domnului și este duminica, dacă pentru niște farisei pe care îi criticăm, sâmbăta a fost o zi dedicată lui Dumnezeu, de ce astăzi, pentru noi cei plini de Duhul Sfânt și născuți din nou, duminica nu mai reușește să fie o zi sfântă? Și o folosim pentru alte întrebuințări, precum spunea Duhul Domnului și mai devreme. Socotiți că aceasta este un pas spre sfințenie sau spre mediocritate? vă chem în această seară la o judecată sinceră, frați și surori, știind că aveți puterea să o faceți. Un lucru sfânt, în primul rând, este separat de celelalte și, în al doilea rând, îi face servicii lui Dumnezeu. Nu mai face servicii ca și până atunci. Deci, în concluzie, adică, sfințenia este recunoscută drept ținând de ceea ce Dumnezeu a ales și a pus deoparte. Persoana sau lucrul acela având un caracter care se supune legilor sale. Punctul B de la partea a doua. Sfințenia caracterului lui Dumnezeu. Am văzut sfințenia ca separare, acum sfințenia caracterului lui Dumnezeu. Sfințenia nu reprezintă o legătură atât de mare a creaturii cu creatorul, cât reprezintă o legătură a creatorului cu creatura. Pentru că cel care declară un lucru sau un om sfânt este creatorul. De aceea intenția de sfințenie este a lui, nu a noastră. A noastră este doar acceptarea. Și aceasta ne creează responsabilitatea când spunem da sau nu lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre păcatele care nu se iartă, pentru că oamenii care vor ajunge în iad nu ajung că-s mai răi decât cei care nu ajung, ci ajung pentru că resping oferta de a nu ajunge. Resping jertfa Domnului care i-ar putea salva. Dumnezeu este Dumnezeu pentru că este sfânt. Și dacă n-ar mai fi sfânt, ar înceta să fie Dumnezeu. La 1 Samuel, capitolul 2, versetul 2, Biblia spune: nimeni nu este sfânt ca Domnul. De aceea, El, Dumnezeu, devine standardul de sfințenie pentru oameni atunci când spune: eu sunt sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Eu sunt sfânt, deci sunt exemplu vostru pentru sfințenie. Sunt standardul sfințeniei pentru voi. Sunt măsura sfințeniei. Iar mai târziu în Noul Testament, Pavel spunea: El, care este capul, care este exemplul lui Dumnezeu, care este plinătatea, care este modelul nostru, El, Hristos, care a coborât pe pământ să devină Dumnezeu și om în același timp. Pentru că sfințenia cuprinde toate atributele lui Dumnezeu, ea devine particularitatea fundamentală a lui Dumnezeu și a oamenilor care îl urmează. Încă o dată. Pentru că sfințenia, spune Biblia, este podoaba casei lui Dumnezeu. Pentru că sfințenia este atributul fundamental al caracterului, al existenței și a substanței lui Dumnezeu. Sfințenia devine particularitatea fundamentală a existenței lui Dumnezeu și a manifestării celor care îl urmează pe Dumnezeu. În concluzie, nu există Dumnezeu fără sfințenie și sfințenie fără Dumnezeu și nu există un popor care să-L urmeze pe Domnul fără ca să-L urmeze cu sfințenie. Sfințenia va rămâne pentru restul timpului, ca și până acum, evidența și dovada apartenenței la împărăția lui Dumnezeu. Va rămâne dovada identității unui popor la divinitatea lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu este atât de profundă încât se separă în mod perfect de tot ce este nesfânt. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu l-a iubit pe Lucifer, l-a promovat să fie căpetenia îngerilor. Însă când El a ales să renunțe la sfințenie în favoarea nesfințeniei, Dumnezeu a renunțat la El. Dumnezeu l-a iubit pe Adam și Eva, i-a iubit pe Adam și Eva. Însă când aceștia au ales să renunțe la sfințenie în favoarea nesfințeniei, Dumnezeu a renunțat la ei. Dumnezeu l-a iubit pe Domnul Iisus, însă când acesta,
fiind pe cruce, a ales să se îmbrace cu păcatul oamenilor pentru ca să-i salveze. Dumnezeu a ales să se separe de el. Și singur de pe cruce, Fiul strigă: Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Te-am părăsit pentru că te-ai încărcat cu păcat. Te-am părăsit pentru că am identificat în existența ta păcat. Eu trebuie să mă detașez de tine sau să îmi compromit dumnezeirea. Dumnezeu rămâne Dumnezeu doar atâta timp cât e sfânt. Dacă își pierde sfințenia, el nu mai este Dumnezeu. De aceea s-a separat de Lucifer și a rămas Dumnezeu. S-a separat de Adam și Eva și a rămas Dumnezeu. S-a separat de Fiul Său pentru o clipă pe cruce când s-a încărcat cu păcatul omenesc și a rămas Dumnezeu. Iar mai devreme Hristos, aduceți-vă aminte, când a trăit în trup, ca Mântuitor, s-a separat de Iuda. El i-a spus: fă ce ai de făcut și lasă-mă, du-te, pleacă. Sfințenia este caracteristica fundamentală a existenței lui Dumnezeu. Sfințenia este particularitatea numărul unu a Bisericii lui Dumnezeu, a lucrătorilor lui Dumnezeu, a cântăreților lui Dumnezeu, a oamenilor lui Dumnezeu. Când cineva își pierde acest atribut, nu mai este omul lui Dumnezeu. Trecutul nu îi servește la nimic. Amintirile nu-l ajută. Ceea ce îl face pe Dumnezeu Dumnezeu, în mod special, este sfințenia lui, în care a rămas de-a lungul istoriei veșnice a existenței sale. Ceea ce ne face pe noi, oameni din casa lui Dumnezeu, în primul rând, este sfințenia noastră. Dacă ne-o pierdem, devenim o amintire, dar în prezent Dumnezeu se detașează de noi. Dumnezeu se detașează de tot ce e sfânt, nesfânt. Aduceți-vă aminte de Lucifer, de primii oameni, aduceți-vă aminte de relația tatălui cu fiul pe cruce. În al treilea rând, la punctul numărul 2, sfințenia lui Dumnezeu în raport cu poporul său. Vechiul Testament aplică cuvântul sfânt ființelor umane în virtutea consacrării lor în serviciul Domnului. Astfel, relația cu Dumnezeu a fost aceea care a făcut din preoți și Israel oameni și un popor sfânt. Din preoți, oameni sfinți, din Israel, un popor sfânt. Relația aceasta a fost expresia legământului lui Dumnezeu cu acești oameni. Hristos, prin viața și caracterul său, este expresia sfințeniei divine. El a coborât pe pământ ca să arate sfințenia lui Dumnezeu și ca să aducă sfințenia lui Dumnezeu. Prin relația cu Hristos, oamenii intră în relație cu sfințenia lui Dumnezeu. Prin absența lui Hristos din viața unui om, oamenii rămân în absența sfințeniei lui Dumnezeu. Nu există sfințenie fără Hristos. În el, sfințenia a fost făcută mai mult decât o absență a păcatului. A fost făcută o consacrare profundă pentru Dumnezeu și serviciul său. Așa, el s-a sfințit pe sine și în calitate de Dumnezeu om, la Ioan, capitolul 17, versetul 19, spune: eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfinți prin adevăr. Iar la Evrei, capitolul 2, versetul 11, spune: cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul, din Dumnezeu. Sfințirea noastră depinde de prezența și de activitatea Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt și a Scripturii. În descrierea pe care o face Noul Testament, prorocii, apostolii, ucenicii, evangheliștii, particularitatea generală, fundamentală, predominantă, definitorie, este sfințenia. Nu veți întâlni proroc nesfânt. Nu veți întâlni pastor nesfânt, nu veți întâlni cântăreț nesfânt, nu veți întâlni evanghelist nesfânt, nu! Iar dacă totuși întâlniți, să știți că nu mai este păstor, nu mai este proroc, nu mai este apostol. Ei își păstrează slujba atâta timp cât își păstrează atributul de sfințenie. Când au pierdut sfințenia, slujba devine o profesie, devine un câștig murdar, devine o amintire. În ultimul rând, la punctul numărul 2, semnificația escatologică a sfințeniei. Escatologic vine de la verbul escatos din limba greacă, care înseamnă sfârșit. Atunci când vorbim despre învățături escatologice, vorbim despre învățături legate de sfârșitul vremurilor, adică revenirea Domnului Iisus, răpirea bisericii, judecata, răsplătirile, mia de ani, judecățile, toate acestea sunt învățături escatologice, învățături ale sfârșitului. Scriptura accentuează permanența caracterului moral. La Apocalipsa, capitolul 22, versetul 11, Biblia spune: cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Biblia accentuează aspectul retributiv, de la retribuție, de la plată, al sfințeniei divine. Adică, sfințenia atrage binecuvântarea, timp în care nesfințenia atrage condamnarea și blestemul. Eu nu spun, eu nu împărtășesc doctrina îmbogățirii, adică dacă ești pocăit, te vei îmbogăți, pe care o împărtășesc mulți penticostali. Vreau numai să spun că Dumnezeu se angajează să binecuvinteze pe cei care îl urmează în sfințenie, timp în care ceilalți care rămân departe de el și de sfințenia lui vor fi sub condamnare și sub blestem. Iată dar că sfințenia devine retributivă, adică devine ca o plată dintr-un anumit punct de vedere. Ea are consecințe binecuvântarea, pe când nesfințenia are consecințe blestemul și condamnarea. De asemenea, Biblia ne spune că la sfârșit vor exista două categorii de oameni. Observați câte categorii de oameni există astăzi. Există bărbați și femei, grași și slabi, înalți și mărunți, bolnavi și sănătoși, bogați și săraci, bătrâni și tineri, americani și români și multe alte diferențe între oameni, culți și inculți, așa mai departe. Atunci vor mai exista doar două categorii, sfinți și nesfinți. Toate celelalte diferențe nu vor mai exista. Nimic. Iată dar că vremea sfârșitului, atunci când va veni focul, dar și împărăția lui Dumnezeu, singurul lucru care va face diferența va fi sfințenia mea și sfințenia dumneavoastră. Nimic din toate performanțele noastre nu vor avea valoare atunci. Ele au valoare acum. Ele au o valoare limitată. E important să fii sănătos, bogat, tânăr și inteligent. Acestea sunt oportunități, sunt daruri, sunt haruri. Însă ceea ce va defini unde îmi petrec eu veșnicia este sfințenia mea. Și atât. Sfințenia lui Dumnezeu va face să treacă tot ce este necurat și să existe un destin veșnic al celor care sunt sfinți. În nădejdea aceasta ne silim să fim sfinți și fără prihană. În nădejdea aceasta ne luptăm. Această nădejde ne motivează să fim joi seara aici. Poate nici n-ați avut timp să mâncați. Poate v-ați grăbit să ajungeți la casa Domnului. E, această grabă într-o zi va fi răsplătită. Această osteneală, într-o zi, Dumnezeu își va aduce aminte de ea. Și în ziua aceea se va face diferența. Astăzi parcă nu există nicio diferență. Ce diferență există duminică seara când suntem toți? Că joia din urmă am fost doar atâția. Nu există nicio diferență. Când se va întoarce Hristos, va exista o diferență universală și fundamentală. Așa spune învățătura din carte, la ultima carte din Vechiul Testament. Atunci se va face diferența. În al treilea rând, frați și surori, aș dori să observăm un aspect extrem de important, poate cel mai important din subiectul acestei serii. Punctul numărul 3, momentul sfințirii sau etapele sfințirii. Ce vreau să spun este faptul că Noul Testament prezintă două etape a sfințirii. Prima etapă este o sfințenie atribuită de Dumnezeu prin credință în numele lui Iisus Hristos, printr-un decret divin. Și această sfințenie este o sfințenie de drept. În originalul grecesc al Noului Testament, cuvintele sunt diferite între sfințenia de drept și cealaltă sfințenie de fapt. Aici cuvântul este hasios, dincolo este hagios. Este foarte ușor în originalul grecesc, a fost foarte ușor în vremea aceea să-ți dai seama de diferența între cele două. Astăzi când citești în versiunea Cornilescu, greu sesizezi diferența între cele două etape ale sfințeniei. Repet, prima etapă a sfințeniei este o sfințenie atribuită de Dumnezeu prin credința noastră în numele lui Iisus, în urma unui decret divin. Și aceasta este o sfințenie de drept. Această sfințenie este un act care se întâmplă la un moment dat, în momentul convertirii, în momentul pocăinței, în momentul nașterii din nou. E un act. E un act de moment. Acum și gata. A fost atribuit. Adică, declară Dumnezeu că de astăzi înainte, sabatul este zi închinată Domnului. Și acesta este un act, declarația aceasta se face la un moment dat, este o declarație care schimbă destinul acestei zile. Este o declarație care schimbă destinul acestui om, acestui neam, acestei națiuni, acestui loc. Aduceți-vă aminte de exemplele de la început. E o declarație ca un act de moment. Aceasta este sfințenia de drept. Am să vă aduc aminte de câteva exemple. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Către cei ce au fost sfințiți, observați diateza, către cei care au fost sfințiți. De cine? De Dumnezeu, care a declarat că suntem sfinți. La un moment dat, El a declarat, dacă tu vei crede în Hristos, eu îți iert păcatele și în clipa aceea te declar sfânt. E o declarație care schimbă identitatea ta și direcția ta. De astăzi înainte, declarația mea va schimba destinul tău. E o declarație atribuită, dată. În momentul în care, în anul 84, m-am întors la Domnul, am intrat într-o duminică seara, omenește vorbind din întâmplare, într-o adunare, am ascultat predica, și în seara aceea, în urma înțelegerii dată de informația predicii, eu am spus, îmi deschid inima, mă pocăiesc și te accept pe tine ca Domn și Mântuitor în viața mea. În clipa aceea, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a declarat, ești sfânt, dar eu nu eram sfânt, pentru că ieșind afară, eu am continuat să manifest obiceiurile dinainte, nu m-am schimbat dintr-o dată. Am continuat. După aceea însă m-am implicat într-un proces de sfințire. Încet, încet am renunțat la minciună, dar nu dintr-o dată. Încet, încet am renunțat la furat. Încet, încet am renunțat la sutele și miile de obiceiuri păcătoase pe care le aveam. La unele am renunțat dintr-o dată, dar la cele mai multe am renunțat în timpul unui proces. Etapa numărul 2 a sfințeniei este un proces, nu un act. Dar să rămânem la prima etapă și să mai ascultăm unul sau două exemple. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Pavel spune, așa erați și voi. Așa erați și voi. Cum? Ca ei. Cum sunt ei? Păcătoși, oamenii de afară. Așa erați și voi, ca ei. Dar ați fost spălați. Eu m-am spălat? Nu. Dar cine? Ați fost sfințiți? Eu m-am sfințit? Nu. Dar cine? Ați fost făcuți neprihăniți? Eu m-am făcut neprihănit? Nu. Dar cine? În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu. El m-a spălat, El m-a sfințit, El m-a făcut neprihănit. Prin jertfa de pe cruce, în baza căreia Dumnezeu a făcut o declarație. Te iert! Te spăl! Te declar al meu! Semnez că de astăzi înainte ești proprietatea mea. E o declarație pe care o fac astăzi, la ora 9 fără un sfert. E un act verbal care exprimă hotărârea mea de Dumnezeu, care va schimba identitatea ta, direcția ta. O sfințenie atribuită. Atunci când omul se pocăiește, în clipa aceea e sfințit, nu sfânt, sfințit. Sfânt înseamnă să trăiești tu viața sfântă. Sfințit înseamnă să ceri iertare lui Dumnezeu și El să te ierte. În clipa aceea ți se iartă trecutul până în prezent. Asta este prima etapă a sfințeniei. Să se ierte tot trecutul de la naștere, inclusiv păcatul adamic, până în clipa de față. Totul este curat, dar urmează clipa din viitor, când în virtutea obișnuinței vei minți, vei fura, vei fuma, vei consuma alcool, te vei certa cu nevasta, vei vedea pornografie și vei manifesta multe alte păcate. Acum începe procesul sfințeniei de fapt. Aceasta este etapa numărul 2, este o etapă a sfințeniei progresive, nu mai e un act, este un proces. Aceasta este observabilă, nu este neobservabilă. În seara aceea când m-a iertat Iisus pe mine, în momentul pocăinței mele, nu s-a văzut nimic. Nu mi s-a schimbat culoarea hainelor, nu mi s-a schimbat culoarea părului, nici lungimea lui, nu mi s-au schimbat culoarea ochilor, nici înălțimea, am fost la fel ca înainte. Nu s-a văzut nimic, nicio diferență vizibilă. Dar la sfințenia ca proces pe care o trăiești tu cu fapta, este observabilă. Că în loc să fumezi, renunți. În loc să înjuri, renunți. În loc să minți, renunți. În loc să faci păcatele, renunți. Și asta se vede. Asta se observă. Această a doua etapă a sfințirii nu mai este am fost sfințit, și este eu trăiesc în sfințenie prin caracterul meu, prin viața mea, prin faptele mele, prin vorbirea mea trăiesc în sfințenie, prin gândurile mele trăiesc în sfințenie, prin sentimentele, prin alegerile, prin relațiile mele, prin deciziile mele, prin viitorul meu, trăiesc în sfințenie. Sunt foarte mulți oameni care au fost sfințiți, însă ei nu trăiesc în sfințenie. Pentru ei a fost făcută o declarație de neprihănire. Dar, dincolo de declarația aceasta, viața lor nu s-a implicat într-un proces de schimbare, de regenerare, de înnoire. Această sfințenie se manifestă prin comportament și este sfințenia de fapt, sfințenia practică. Aceasta este un proces, începe în momentul pocăinței și nu se termină niciodată. Ea se încheie la momentul în care plecăm la Domnul. Genesa capitolul 6, versetul 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Observați? Aici nu mai spune Dumnezeu, Noe, îți iau păcatele și te fac fără pată. Biblia spune că prin comportamentul lui era fără pată. Iată dar, a doua etapă a sfințirii, de fapt a sfințeniei. Nu mai e sfințenia pe care ți-o dă Dumnezeu, este sfințenia pe care o trăiești tu cu ajutorul lui Dumnezeu. Avram, Genesa 17 cu 1. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă înaintea mea și fii sfânt. Prin faptele tale fii sfânt, nu prin declarația mea. În momentul pocăinței Dumnezeu face declarație. Și de la naștere, inclusiv păcatul adamic, până în prezent totul e iertat. Dar din clipa aceea începe un proces de care ești responsabil. Fiecare gând e bun sau rău. E un examen pe care îl pierzi sau pe care îl câștigi. Fiecare relație fiecare întâlnire, fiecare vorbă, fiecare sentiment, absolut tot ce faci este un examen pe care îl pierzi sau pe care îl câștigi. Acesta este procesul sfințirii, care se îndreaptă în sus sau în jos. El începe în baza declarației care sfințește, dar nu sfințește viitorul, sfințește trecutul până în prezent. Au mai auzit predicatori care spun: Doamne, iartă-mi și păcatele care o să le fac. Bă, fraților, hai să nu ne dăm în petec. Dumnezeu nu ne dă o perie cu care ne curățăm păcatele ori de câte ori le facem după cum ne place nouă. Dumnezeu ne sfințește și ne spune: eu sunt sfânt și tu trebuie să fii sfânt. Și noi trebuie să ne angajăm într-un proces de sfințire. Dar sfințire fără Duhul Sfânt, sfințire fără rugăciune, sfințire fără citirea Bibliei, sfințire fără post, sfințire fără smerenie, sfințire fără părtășie frățească, nu există. Nu s-a pomenit. E în avantajul nostru să facem aceste lucruri. Nu e în avantajul bisericii. Eu câștig dacă mă rog, dacă postez și dacă citesc Biblia. Eu câștig dacă am părtășie cu frații. Indirect câștigă biserica, pentru că are un membru sănătos și viu, plin de putere, plin de Duhul Sfânt. Filipeni, capitolul 3, versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu a fost apucat de Iisus Hristos. Iată procesul, alerg înainte. O nouă zi, o nouă alergare. Alerg înainte. Nu-i suficientă alergarea de ieri, alerg înainte. O nouă zi, o nouă alergare. Din cauza slăbiciunilor și după actul nașterii din nou, actul sfințirii, vom avea nevoie continuă de curățire, de eventualele scăpări pe care ni le permitem sau pur și simplu în mod involuntar le facem. Și atunci este valabil 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Clar. Dar dacă cineva a păcătuit, să nu plece din adunare spunând că Dumnezeu nu-l iartă. Dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Capitolul de dinainte, versetul 9. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, cine își mărturisește păcatele? Lumea? Nu, frații își mărturisesc păcatele, credincioșii. Dacă voi vă mărturisiți păcatele, El este drept și credincios să vă ierte păcatele. Versetul de dinainte, 7. Și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. Hristos ne sfințește și ne iartă trecutul până aici. De aici înainte trebuie să ne sfințim noi. Dar acest proces al sfințirii personale este presărat cu eșecuri. Fratele Jean vorbea de unul, a fost eșecul bisericii. Ne cerem iertare, ne îndreptăm și o luăm de la capăt. Cu cine este asociată sfințenia? Sfințenia este asociată cu desăvârșirea, Efeseni capitolul 4, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților. Este asociată cu moștenirea, Coloseni 1 cu 12, să aveți parte de moștenirea sfinților. Este asociată cu îndurarea, cei sfinți să aibă o inimă plină de îndurare, Coloseni 3 cu 12. Este asociată cu dragostea, am auzit de dragostea faustă față de toți sfinții. Este asociată cu răbdarea și credința, aici este răbdarea și credința sfinților. Este asociată cu suferința, aceștia au vărsat sângele sfinților. Este asociată cu bucuria, bucurați-vă și voi sfinții Domnului. Este asociată cu nevinovăția și cu separarea de oamenii răi, Evrei 7 cu 26. Este asociată cu dreptatea și cu o viață fără de păcat, 1 Tesaloniceni 2 cu 11. Aș vrea în încheiere, frați și surori, pentru că timpul a trecut, în ultimul rând, să spun câteva cuvinte despre expresia unei vieți trăite în sfințenie. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărului, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Toate acestea sunt de la Efeseni, capitolul 4, versetul 25, versetul 26, acum versetul 28. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Versetul 31. Orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire sau răutate, să piară din mijlocul vostru. Versetul 32. Fiți buni, miloși, iertători unul cu altul. Versetul 2 din capitolul următor. Trăiți în dragoste. Versetul 3. Curvia sau necurăția să nu existe. Versetul 4. Să nu se audă cuvinte porcoase, nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Versetele 8 și 9. Umblați dar ca niște copii ai luminii, pentru că roada luminii stă în bunătate, în dreptate și în adevăr. Versetul 11. Să nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Deloc să nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Unde sunt aici lucrările neîntunericului? Unde sunt? Jocurile de noroc, pornografia și tot felul de lucruri murdare. Unde sunt aici lucruri pentru care găsim scuze și explicații? Oamenii ai lui Dumnezeu, procesul sfințirii e responsabilitatea noastră. Dacă actul sfințirii a fost responsabilitatea lui Hristos să moară la cruce. Frați și surori, nu vă lăsați, nu dați înapoi, nu cădeți de oboseală, nu descurajați, nici nu acceptați învățături străine care creează permisivism. Rămâneți drepți și curați în lumina Evangheliei, păziți-vă viața, țineți-vă departe de păcat, rămâneți curați și proaspeți pentru Domnul. Pentru că așa se manifestă, așa se exprimă sfințenia de fapt. Pentru că timpul a trecut și mai avem doar 4 minute. Aș vrea să lăsăm aceste minute pentru o cântare de cor și mai apoi pentru o rugăciune. O rugăciune în care fiecare dintre noi să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, au trecut atâția ani, Tu m-ai iertat cu mult timp în urmă, ai declarat că sunt sfânt. Cât de sfânt am manifestat eu viața mea? Cât de sfinte sunt cuvintele mele, atitudinile mele, emoțiile mele, relațiile mele, anturajul meu, dorințele mele? Cât de sfânt sunt eu în tot ceea ce compune existența mea, Doamne? Frați și surori, nu lăsați cele spuse doar ca o predică pe care o lăsați aici. Luați-o cu dumneavoastră măcar acolo unde socotiți că este inspirată din Scriptură. Și nu uitați că Iisus se va întoarce. Și ceea ce va face diferența atunci va fi sfințenia și nesfințenia. Vă rog, acceptați o înnoire, o rededicare, o nouă punere la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și acest lucru să-l facem împreună de dragul sufletului nostru și de dragul onoarei lui Dumnezeu pe care o reprezentăm pe pământ. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!